havo mavjlarida ozodlik Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 13-dekabr, dushanba. Hozir Toshkentda kech soat 7. Xayrli oqshom muhtaram tinglovchi. Jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlaymiz. Dastur boshlovchisi Pragadagi studiyada men Mehribon. Xabarlar oqimini hamkasbim Barnonovar kuzatmoqda. Dasturimiz avvalida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan mavzular mundarijasi bilan tanishtirib o'tsam. WikiLeaks sayti O'zbekiston hukumatining korrupsion jinoyatlari va uyushgan jinoyatchiligiga aloqasi haqidagi hujjatlarni oshkor qildi. WikiLeaks hujjatlarida Gulnora Karimovaning ham nomi tilga olinadi. O'zbekistonda 2011-yildan boshlab zavod, fabrikalar, ishlab chiqarish korxonalarida eskirgan texnik uskunalarni ishlatganlar jarimaga tortiladi. Tadbirkorlar esa bundan xursand emaslar.
Eskini yo'qotyapti degani ishsizlikni sonini ko'tarib, odamlarni yana pul misoliga aylantirib chiqyotadi.
O'zbekiston hukumati kelgusi yildan boshlab plastik kartochkalar va terminallarni mahalliy xomashyo hisobidan ishlab chiqarishni rejalashtirmoqda, biroq mutasaddilarga ko'ra O'zbekiston sharoitida buning imkoni yo'q. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Yoshlar kanalini jurnalistlari Saodat Omonova, Maloxat Keshanqulovalar, bu ikkala singlimiz bo'shashmanglar. Doim kurashni davom ettiringlar. Haqiqat ro'yobga chiqadi.
Shuningdek, dasturimizda mintaqa va xalqaro hayotga oid boshqa mavzular ham o'rin olgan. Havo mavjlarida ozodlik Pragadan gapiramiz. Muhtaram tinglovchi, tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval bugungi xabarchimiz Barno Anvar so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat, Barno.
Rahmat, assalomu alaykum aziz tinglovchi. Dastlab O'zbekiston va o'zbekistonliklarga oid ba'zi muhim xabarlar. WikiLeaks sayti O'zbekiston hukumatining korrupsion jinoyatlar va uyushgan jinoyatchilikka aloqasi haqida AQSh diplomatlari yozishmalarini oshkor qildi. Guardian nashrining yozishicha, yozishmalardan birida o'tgan yil O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning mamlakat hududi orqali Afg'onistonga o'tadigan ta'minot yuklari tranzitini to'xtatib qo'yishga qilgan tahdidiga AQSh davlat kotibi Hillari Klintonning o'zbekistonlik huquq faoli Mo'tabar Tojiboyevani mukofotlagani sabab bo'lgan. Yana bir hujjatda esa O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimovaning jinoyatchi guruhlar bilan mamlakatdagi daromadli sohalarni qo'lga olgani haqida aytiladi. Toshkentdagi AQSh elchixonasi matbuot vakili Molly Stevenson ozodlik murojaatiga javoban diplomatlar orasida kundalik yozishmalar amaliyoti qo'llanilishini aytar ekan, bu yozishmalar AQSh siyosatini aks ettiradi deyish noto'g'ri ekanini aytdi.
I can't speak to the authenticity of any of the documents provided to the press.
Ommaviy axborot vositalarida e'lon qilingan hujjatlarning qanchalik haqiqiy ekani haqida izoh bera olmayman, lekin bunday kablogrammalar ichki foydalanishga mo'ljallangan kundalik voqelikning tahlili va oddiy bahosidir va ular alohida ko'rilmasligi hamda AQShning tashqi siyosatini aks ettiruvchi hujjat deb ko'rilmasligi lozim, dedi Toshkentdagi AQSh elchixonasi matbuot vakili. Umumiyatla WikiLeaksning O'zbekistonga oid e'lon qilgan maxfiy hujjatlari ham mustaqil matbuotni kuzatuvchilar uchun olamshumul bir yangilik emas, balki shu vaqtgacha alohida holda mavjud va ma'lumotlarga jamlangan bir tasdiq o'laroq baholanmoqda. O'zbekistonda qiynoqlar borligini e'tirof etgan Tatariston Oliy sudi Rossiya Bosh prokuraturasining O'zbekiston fuqarosi Shokirjon Soliyevni ekstraditsiya qilish to'g'risidagi qarorini bekor qildi. Asli Farg'ona viloyatining Quva tumanidan bo'lgan Shokirjon O'zbekistonda Jinoyat kodeksining 159, 244, 242 moddalariga binoan konstitutsion tuzumga tajovuz, taqiqlangan tashkilot tuzish kabi jinoyatlarda ayblanib qidiruvga berilgan. Boshpana olish huquqi tashkilot rahbari Yelena Ryabinaning ozodlikka chiqishi Soliyevning ekstraditsiyasi bekor qilinishini Rossiya Oliy sudining o'zbekistonlik qochqinlar bobida xalqaro huquqiy me'yorlarga bo'ysunishga majbur bo'lgandan iborat deya umid qilish mumkin. Ammo Rossiya sudi tomonidan O'zbekistonda qiynoqlar borligining qayd etilishi va bu kabi qochqinlarga qo'yilayotgan siyosiy ayblovlar to'g'risida O'zbekiston qonunchiligida qo'llangan moddalar Rossiya qonunchiligi bilan tegishli moddalar bilan nomuvofiqligini tan olinishi birinchi marta sodir bo'lmoqda, dedi rossiyalik huquq faoli. To'liq tafsilotlar bilan dastur davomida tanishishingiz mumkin. Xabarlarda davom etamiz. O'zbekistonda uyali telefon aloqasidan foydalanuvchilar soni 19 milliondan oshdi. Bu haqda telekommunikatsiya sohasida Toshkentda o'tgan tadbirdan UzDaily Uz nashrining xabar qilishcha, buncha abonentga xizmat ko'rsatayotgan eng yirik uyali aloqa kompaniyalari MTS O'zbekiston, Ucell va Beeline shirkatlaridir. Har uch aloqa operatori hozirda GSM standartlarida xizmat ko'rsatmoqda. Ozodlikda mintaqa va xalqaro yangiliklar. Tojikistonning Tog'li Badaxshon Muxtor viloyati Murg'ob tumani ichki ishlar bo'limi tarqatgan ma'lumotda aytilishicha, tojikistonlik 4 shaxs Xitoy Xalq Respublikasi chegarasidan noqonuniy o'tgan va u yerdan qo'y o'g'irlab kelgan.
Tojikistonlik 4 nafar shaxs Xitoy Xalq Respublikasi chegarasidan noqonuniy o'tgan va 85 bosh qo'y ko'zini o'g'irlashgan. Bundan xabar topgan xitoylik cho'ponlar o'z chegarachilarga shikoyat qilganlar. Ayni paytda o'g'irlangan qo'y ko'zlarining 45 tasi Xitoy tomoniga qaytarib berilgan. Xitoyliklarga yetkazilgan zarar o'g'irlarga nisbatan chiqarilgan sud qarori asosida to'lanadi. Bir necha yil oldin Tojik-Xitoy chegarasidan noqonuniy o'tgan 2 xitoylik mahkamaga tortilib, 2 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Biroq Tojikiston va Xitoy chegarasida bunday jinoyat birinchi marta qaydga olingani aytilmoqda.
Xo'jandan hamkorimiz Alisher yo'llagan xabar edi. Endi ba'zi muhim xalqaro yangiliklar. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev irqchilik va millatchilik g'oyalarini urchitgan hamda shanba kuni Moskva shahri markazida to'polon qo'zg'agan ultramillatchi jinoyatchilar albatta jazolanishini va'da qildi.
Недавние события в Москве, погромы, нападения на людей.
Москва шахри аҳолисига қарши яқинда содир этилган зўравонлик ва ҳужум жиноят сифатида қайд этилиши керак ва уни уюштирганлар қўлга олиниб, жазога тортилиши шарт, деди Россия президенти. Шанба куни Москваning Манежная майдонида Спартак фанати Егор Свиридов хотирасига бағишлаб ўтказилган 5000 кишилик намоиш оммавий тартибсизликларга айланган ва оқибатда 31 киши жароҳатланган эди. London politsiyasi Stokgolmdagi portlashlar ortidan shahar shimolidagi bir kvartirada tekshiruv o'tkazdi. Shanba kuni Shvetsiyada sodir bo'lgan 2 portlashga aloqador shaxslardan biri norasmiy ma'lumotlarga ko'ra asli Iroqda tug'ilgan, ammo Shvetsiyada istiqomat qiladigan, so'nggi yillarda esa Londonda o'qib yurgan shaxs bo'lgan. Hozircha bunday ma'lumotlarni tasdiqlamagan Britaniya politsiyasi ayni paytda Londondagi uy tekshiruv chog'ida Stokgolm portlashlariga aloqadorlikni ko'rsatuvchi hech qanday dalil topilmagani va hech kim hibsga olinmaganini aytmoqda. Eslatamiz, shanba kuni Stokgolmda sodir bo'lgan portlash chog'ida 2 kishi jarohatlangan, bir kishi qurbon bo'lgan edi. Shvetsiya matbuoti qurbon bo'lgan kimsaning xudkush bo'lgani haqida yozgan, ammo Shvetsiya politsiyasi bu ma'lumotlarni tasdiqlamagan edi. Kosova bosh vaziri Hoshim Toji kecha o'tkazilgan parlament saylovida g'alaba qozonganini da'vo qilmoqda. Biz siyosiy bo'linishlar oldini olishimiz, birgalikda ishlashimiz kerak. O'shandagina Kosova xuddi bugungidek g'alaba qozonadi, dedi o'z tarafdorlari oldida chiqish qilgan Hoshim Toji. Ovoz berish uchastkalari oldida o'tkazilgan so'rovga qaraganda bosh vazir Hoshim Toji yetakchiligidagi Demokratik partiya tarafdorlari bo'lgan nomzodlar saylovchilar 31%ning, Kosova Demokratik ligasidan ko'rsatilgan nomzodlar esa taqriban 25%ning ovozini qozongan. Kosovoda 12 dekabr kuni o'tgan saylov bu o'lka 2008-yil o'z mustaqilligini e'lon qilgandan beri o'tkazilgan birinchi yalpi saylovdir. Kosovalik serblarning aksariyati esa bu saylovlarni boykot qilgan.
Rahmat barno muhtaram tinglovchi, hozir tinglaganingiz ayni xabarlar va dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qiladiganimiz lavhalarning to'liq matnlari bilan Ozodlikning internet sayti orqali to'liq tanishish imkoniga egasiz.
Unutmang, sizda ozodlikni to'siqsiz o'qishning 2 imkoni bor. Ular darvoza.com va deraza.net linklaridir. Bir narsaga e'tibor bering. Har ikki link nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni termang va bu linklardan ilk bor foydalanganingizda albatta ro'yxatdan o'tib qo'ying. Bu keyingi tashriflaringizni osonlashtiradi. Takrorlaymiz. Darvoza.com va deraza.net ozodlik saytiga olib kiruvchi to'siqsiz yo'l. Ozodlikning internetdagi veb-sayti esa o'sha 3 ta W .ozodlik.org.
Demak, O'zbekiston ichkarisida ozodlik saytiga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga deraza.net va darvoza.com linklari qo'l kelishi mumkin. Muhtaram tinglovchi, ayni ikki imkoniyatga qo'shimcha sizga yana ikki imkon. Bular osmon.org va muddat.org linklaridir. Marhamat, ushbu linklardan foydalanib saytimizga kiring. Saytimizda esa O'zbekiston, mintaqa va dunyoga oid eng so'nggi xabarlardan boxabar bo'lish imkoniga egasiz. Hozir havo mavjlarida jonli muloqotimizni davom ettiramiz. Dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasini yana bir bor eslatib o'tsam. WikiLeaks sayti O'zbekiston hukumatining korrupsion jinoyatlari va uyushgan jinoyatchilikka aloqasi haqidagi hujjatlarni oshkor qildi. WikiLeaks hujjatlarining bu galgi qahramoni AQSh diplomatlari ta'biri bilan aytganda O'zbekistonning birinchi qizi Gulnora Karimova. O'zbekistonda 2011-yildan boshlab zavod, fabrikalar, ishlab chiqarish korxonalarida eskirgan texnik uskunalarni ishlatganlar jarimaga tortiladi. Tadbirkorlar esa bundan xursand emaslar. O'zbekiston hukumati kelgusi yildan boshlab plastik kartochkalar va terminallarni mahalliy xomashyo hisobidan ishlab chiqarishni rejalashtirmoqda, biroq mutasaddilarga ko'ra O'zbekiston sharoitida buning imkoni yo'q. Shuningdek, dasturimizda mintaqa va xalqaro hayotga oid boshqa mavzular hamda erkin mikrofoni ham rukni ham o'rin olgan havo mavjlarida ozodlik Pragadan gapiramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Dasturimizni O'zbekiston va dunyo rukni bilan boshlaymiz. Bu WikiLeaks sayti e'lon qilgan eng so'nggi hujjatlarga oid mavzudagi lavhalar bo'ladi. WikiLeaks sayti O'zbekiston hukumatining korrupsion jinoyatlari va uyushgan jinoyatchilikka aloqasi haqidagi hujjatlarni oshkor qildi. WikiLeaks sayti oshkor qilgan ushbu navbatdagi hujjatlar Britaniyada chiqadigan Guardian gazetasining e'lon qilgan hujjatlarning bu safargi Qahramoni AQSh diplomatlari ta'biri bilan aytganda O'zbekistonning birinchi qizi, ya'ni O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova bo'ladi. Ayni mavzuni o'rgangan hamkasbim Farrux Yusufi hozir studiyada. Demak, Farrux aka, bu o'sha albatta kutilayotganday bir holat edi Gulnora Karimovaning ham o'sha WikiLeaks saytlarida biri. Chunki shu paytgacha bir katta bir shov-shuvlarga, har xil mishmishlarga sabab bo'layotgan Gulnora Karimovaning faoliyati. Endi WikiLeaks tomonidan oshkor qilingan hujjatlarda nima deyilgan Gulnora haqida?
Mehribon, hozirgina shu xabarchimiz aytgandek, bu xabar bu o'sha WikiLeaks e'lon qilgan o'sha AQSh diplomatiyasiga nisbat berilayotgan hujjatlarda hech qanaqa yangiliklar yo'q, lekin bu fikrlar o'sha AQSh diplomatlari tomonidan ham qayd etilgani yangilik va odamlar uchun qiziq bo'lish, tinglovchilarimiz uchun qiziq bo'lishi mumkin. Siz tilga olgan o'sha Guardian gazetasida e'lon qilgan maqolani WikiLeaks depeshalari AQShning O'zbekistonga oid jamoatchilik va xususiy sohalari o'rtasida kelishmovchiliklar borligini ko'rsatadi deb tarjima qilish mumkin. Bu maqolaning to'liq tarjimasini tinglovchilarimiz va mushtariylarimiz internet saytimizda o'qishlari mumkin. Va shuni ham aytib o'tish kerakki, WikiLeaks 13-dekabr kuni e'lon qilgan xabarlar, e'lon qilgan hujjatlar nafaqat O'zbekiston, balki butun Markaziy Osiyo mamlakatlaridagi o'sha korrupsiya muammolariga bog'langan, xususan Tojikistonda Tojikiston prezidentining oilasi korrupsiyaga mukkasidan ketgani yoki Qozog'istonda Qozog'iston prezidentining oilasi davlatning, mamlakatning zaxiralarini o'zlashtirayotgani haqida AQSh diplomatlarining fikrlari bor. Lekin biz o'zimizni qo'ylarga qaytsak, demak, O'zbekistonga oid o'sha WikiLeaks sahifalarida e'lon qilinayotgan maxfiy hujjatlarda, AQSh diplomatik maxfiy hujjatlarida hujjatlarning aksariyati Gulnora Karimovaning faoliyatiga bag'ishlangan. Eslatib o'tamiz, Gulnora Karimova bugungi kunda O'zbekistonning Ispaniyadagi favqulodda va muxtor va bu fikrlar uning AQShlik hamkasblari tomonidan aytilishi Gulnora xonimga juda ham yoqadi deb
bo'lmaydi
albatta. AQSh diplomatlarining fikricha Gulnora Karimova O'zbekistonda eng yomon ko'riladigan shaxsdir. Ya'niki hamma nafrat qiladigan shaxsdir, chunki bunga o'sha Gulnora Karimovaning mahalliy tadbirkorlardan ularning biznesini tortib olgani, kuch bilan tortib olgani va mahalliy biznesmenlarga ular rad eta olmaydigan takliflarni qilgan o'sha bu o'sha AQShning O'zbekistondagi sobiq elchisi Jon Pernell nomidan aytilayotgan gaplar, shunga men e'tibor berib qo'yaman. O'sha Jon Pernell o'sha kablogrammalardan bittasida bittasini Gulnora korporatsiyasi yana xuruj qilmoqda deb sarlavhalagan va unda shu Gulnora Karimova Zeromax'dagi mahalliy mafiya boshliqlarining ulushini tortib olish yoki o'sha ulushini sotib olish yoki ular ustidan nazorat o'rnatishi haqida shartnomaga kelishgani haqida yozadi. Yana boshqa kablogrammada Gulnora Karimovani nimalariga, shartlariga ko'nmagan tadbirkorlarning holi voy bo'lishi haqida yozgan. Shuningdek, Gulnora Karimova o'z imijini yaxshilamoqchi degan nomli bir telegrammada Jon Pernell Gulnora Karimova keyingi paytlarda o'sha saxovatchilik va xayriya bilan shug'ullanayotgani va hatto nimada Darakchi gazetasiga bergan intervyusida odamlarga qanday munosabatda bo'lsang, senga ham shunaqa munosabatda bo'lishadi. Masalan, odamlarga yomon munosabatda bo'lsang, o'zing bir kun kelib boshi berk ko'chada qolishing mumkin.
Bu Gulnorani
so'zlarini keltiradida, keyin o'sha Jon Pernell bu so'zlarga o'zini izohini beradida. Gulnora Karimova biznesini tortib olgan ko'plab tadbirkorlar Gulnora Karimovani Boshbek ko'chada ushlab olish nimasida niyatida bo'lsalar ajab emas degan bir qiziq fikrlarni ham berishadi.
Tushunarli. Endi Farruh aka, bu yerda o'sha WikiLeaks e'lon qilgan hujjatlarda faqat bu galgi hujjatlarda o'sha O'zbekistonga oid hujjatlarda faqat Gulnora Karimovani nomigina tilga olinganmi?
Yo'q, faqat Gulnora Karimova emas, umuman O'zbekiston hukumatidagi o'sha korrupsiya va O'zbekiston hukumatining uyushgan jinoyatchilik bilan aloqalari qanchalik qalinligi haqida ham gaplar bor va qizig'i, yana bir qiziq jihati, O'zbekiston prezidentining kenja qizi Lola Karimova haqida ham bu ozgina hujjatlar bor, o'sha Jon Pernell nomidan yozilgan o'sha maxfiy telegrammalar va Lola Karimovaga oid telegrammalarning bittasini Jon Pernell o'zbekchasiga tarjima qilganda birinchi qiz Lola Karimova arqonni uzdi deb nomlagan va bu telegrammada shu Lola Karimovaning Toshkentdagi Barxan nomli tungi klubga kelishi va o'sha Barxan nomli tungi klubning o'sha Lola Karimovaga tegishli ekani va bu klubda elchixonaning manbasi Lola Karimova bilan ko'rishadi go'yoki va Lola Karimova 4 barzangi tan soqchilari bilan birgalikda ko'ngil xushlik qilayotganini gapirib beradi va xuddiki Lola Karimova o'sha nomi keltirilmagan manba, balkim o'sha elchixona xodimidir, nomi keltirilmagan manbaga Gulnora Karimova o'sha Lola Karimova o'sha yonidagi barzangi tan soqchilardan birini bu mening yigitim deb tanishtiradi va o'sha manbaning aytishicha 26 yashar Lola Karimova o'sha paytda endi bu 2004-yilgi ma'lumot, o'sha payt 26 yoshda bo'lgan Lola Karimova juda ko'p spirtli ichimlik iste'mol qilishi va tun davomida o'sha raqs tushadigan maydonni bo'shatmagani haqida yozib bergan va o'sha Toshkentda o'sha paytda bitta bo'lgan Porsche Cayenne degan qimmatbaho mashinada kelishi va shunga o'xshash fikrlarni ham yozgan. Bu tungi klubga Gulnora Karimova ham tez-tez kelib turishi haqida.
Demak, shuning uchun ham arqonni deb nomlanibdi.
Lola Karimova quyushxonadan chiqib ketib juda katta.
Endi Farruh aka, o'sha WikiLeaks saytida o'sha Markaziy Osiyoga oid jihatlari ham, chunki bizni tinglovchilarimiz orasida o'sha Markaziy Osiyo, Tojikiston, Qozog'iston, Qirg'izistonda ham muxlislarimiz juda ham ko'p bizni tinglovchilarimiz. Ularga ham bu holat qiziqda, o'sha Markaziy Osiyoga oid, Markaziy Osiyoga oid WikiLeaks e'lon qilgan hujjatlar qisqagina qilib.
Ya'ni WikiLeaks e'lon qiladigan o'sha hujjatlar asosan o'sha Tojikiston prezidentining oilasi va uning yon atrofidagilar o'sha korrupsiyaga mukkasidan ketgani va o'sha davlat shundoq ham xashoq bo'lgan davlatning mulklarini, mablag'larini o'zlashtirayotgani. Qozog'istonga kelsak, Qozog'istonda ham shu asosan o'sha prezident Nursulton Nazarboyevga sodiq bo'lgan kishilar mamlakatdagi o'sha neft boyliklari, gaz boyliklaridan bahramand bo'lishlari haqidagi fikrlar aytilgan. Mehribon, yana bir narsani aytib o'tishimiz kerak. WikiLeaks sayti oshkor qilgan maxfiy depeshalarda O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi, qolaversa O'zbekiston Respublikasining Ispaniyadagi favqulodda va muxtor elchisi Gulnora Karimova haqida bildirilgan fikrlarga izoh berishni so'rab O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Vladimir Norov nomiga Ozodlik radiosi rasmiy maktub bilan murojaat qildi. Hozircha bu maktubga javob olganimizcha yo'q va ayni paytda AQShning O'zbekistondagi elchixonasidan ham Gulnora Karimova shaniga aytilayotgan jiddiy ayblovlar yuzasidan tushuntirish berishni so'rab murojaat qilganimizda elchixonaning jamoatchilik bilan ishlash bo'limi rahbari Molli Stivenson ozodlik muxbirining bunga oid savoliga mana bu javobni qaytardi.
I don't have much for you on this. I can't speak to the authenticity of any of the documents provided to the press.
Bu haqda sizga ko'p narsa ayta olmayman. Ommaviy axborot vositalarida e'lon qilingan hujjatlarning qanchalik haqiqiy ekani haqida ham izoh bera olmayman. Lekin diplomatlarning o'zaro telegrammalar yozishiga oid amaliyot haqida aytishim mumkin. Bunday kablogrammalar ichki foydalanishga mo'ljallangan kundalik voqelikning tahlili va oddiy bahosidir. Bu tahlillar hukumatning tashqi aloqalariga oid mulohazalarda nazar tutiladi, ya'ni o'sha siyosatni ishlab chiqishda ko'zda tutiladi. Bu kablogrammalar shuningdek tashqi siyosatning nomukammal va yakuniy bo'lmagan ko'rinishidir va ular alohida ko'rilmasligi va AQShning tashqi siyosatini aks ettiruvchi hujjat deb ko'rilmasligi lozim, deya ta'kidladi elchixona rasmiysi Molli Stivenson. O'zbekiston hukumati 13-dekabr kuni e'lon qilingan diplomatik yozishmalar bo'yicha elchixona bilan bog'landimi degan savolni javobsiz qoldirdi.
Rahmat Farruh aka. Demak, muhtaram tinglovchi, WikiLeaks sayti O'zbekiston hukumatining korrupsion jinoyatlari va uyushgan jinoyatchilikka aloqasi haqida AQSh diplomatlari yozishmalarini oshkor qildi. Guardian nashrining yozishchi yozishmalaridan birida o'tgan yili O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning mamlakat hududi orqali Afg'onistonga o'tadigan ta'minot yuklari tranzitini to'xtatib qo'yishga qilgan tahdidiga AQSh davlat kotibi Hillari Klintonning o'zbekistonlik huquq faoli Mo'tabar Tojiboyevani mukofotlagani sabab bo'lgani aytilgan. Yana bir hujjatda esa yuqoridagi suhbatdan tinglaganingizdek O'zbekiston hukumatining uyushgan jinoyatchi guruhlarga aloqadorligi, prezidentning qizi Gulnora Karimovaning esa ana shunday jinoyatchi guruhlar bilan mamlakatdagi daromadli sohalarni qo'lga olgani haqida aytilgan. Xo'sh, WikiLeaks oshkor etgan O'zbekistonga oid materiallar nimani anglatadi va ular AQSh O'zbekiston munosabatlariga putur yetkazishi mumkinmi? Ushbu savol bilan Ozodlik radiosi sobiq diplomat va siyosiy tahlilchi Alisher Taksanovga murojaat qildi.
WikiLeaks поступила правильно, опубликовав такие подобные материалы. То есть они показывают.
WikiLeaks quyidagi materiallarni oshkor etib to'g'ri ish qilgan. Menimcha bu ma'lumotlar AQSh diplomatiyasining boshqa tomonini aks ettiradi. AQSh diplomatlari bir tomondan tabassum va mulozamat qilsalar, boshqa tomondan mamlakatdagi vaziyatga real baho beradigan materiallarni tayyorlaydilar. Ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarni yaxshilashni o'z oldiga maqsad qilar ekan diplomatlar o'z tavsiyalarini haqiqiy vaziyatga asoslanib beradilar. Shu ma'noda WikiLeaks AQSh diplomatiyasining qo'sh standartli siyosatini fosh etmoqda. Bu esa dunyodagi barcha diplomatik xizmatlarga xosdir.
WikiLeaks tomonidan hujjatlarning fosh etilishini AQSh qoralab chiqmoqda. O'zbekistonning ham bundan xursand emasligini faraz qilish qiyin emas. Sizningcha O'zbekistondagi vaziyat va prezident oilasi keskin tanqid qilingan bu hujjatlarning paydo bo'lishi AQSh va O'zbekiston munosabatlariga salbiy ta'sir qiladimi?
Ну, я думаю, скорее всего, будет какой-то небольшой холодок, но прагматизм возьмет.
Menimcha, avvaliga qandaydir munosabatlarning sovuqlashuvi bo'ladi, lekin alal oqibat pragmatizm ustun keladi. Chunki amerikaliklar O'zbekistonning diktatura ekanligini bilsalar ham, bu davlat bilan yaxshi munosabatlarni saqlab qolishdan qanchalik manfaatdor bo'lsalar, O'zbekiston ham AQSh bilan munosabatlarni saqlab qolishdan shunchalik manfaatdor. Karimov qanchalik maqtanmasin, O'zbekiston xavfsizligidan kelib chiqib, u ham koalitsiya kuchlarining Afg'onistonda muvaffaqiyatga erishishini xohlaydi.
Endi WikiLeaks tomonidan oshkor etilgan hujjatlarda asosiy e'tibor prezident Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga qaratilgan. Sizningcha buning boisi nimada?
Конечно, любой дипломат всегда дает раскладку властных полномочий тех или иных лиц.
Albattaki, istalgan diplomat u yoki bu davlatdagi mansabdor shaxslarning vakolatlari darajasini izohlab beradi. Istasangiz, istamasangiz, Gulnora Karimova O'zbekistonning ichki siyosatida salmoqli o'rinni egallaydi. Amalda O'zbekistonning bosh reyderi sifatida u hokimiyat va biznes o'rtasidagi vositachi rolini o'ynaydi. O'zbekistonga sarmoya yotqizmoqchi va bu yerda biznes qilmoqchi bo'layotganlar Gulnorani nazardan soqit qila olmaydi. edilar. Shu ma'noda istalgan sarmoyador avvalambor bu mamlakatda faoliyat yuritayotgan o'z diplomatik idoralar bilan maslahatlashadi. O'zbekistonning o'ta korrupsiyalashgan davlat ekanini inobatga oladigan bo'lsak, bunga ko'nikib ishlamoqchi bo'layotgan sarmoyadorlar kimga berishi va qancha berishi kerakligini bilishi lozim. Shu ma'noda Gulnora Karimovaga nisbatan e'tibor tabiiy deb o'ylayman. WikiLeaks materiallaridan ko'rinishicha AQSh diplomatlari Rustam Azimov, Rustam Inoyatov va boshqa yuqori martabali rasmiylarga kamroq e'tibor berar ekanlar va bu menga juda qiziq tuyuldi.
Sobiq diplomat va siyosiy tahlilchi Alisher Taksanov WikiLeaks oshkor etgan O'zbekistonga oid materiallar nimani anglatadi va ular AQSh O'zbekiston munosabatlariga putur yetkazishi mumkinmi degan savollarimizga yuqoridagicha javob berdi. Endi muhtaram tinglovchi, o'sha WikiLeaks e'lon qilgan maxfiy hujjatlar borasida umuman WikiLeaksning o'sha e'lon qilayotgan maxfiy hujjatlari oddiy o'zbekistonliklar buni qanday qabul qilyapti? Ularning bu boradagi fikrlari qanday degan bir kichkina so'rov o'tkazdik va oddiy o'zbekistonliklarni fikrini o'rgandik.
Agar Amerika Qo'shma Shtatlari demokratik davlat bo'lsa, bularga ham yo'lni ochib qo'yish kerak. Ikkinchisi, endi ras hamma narsa hali nima bo'ladigan bo'lsa, oshkora bo'lgani yaxshi. Men WikiLeaksni qilgan ishlariga xayr-xohlik bildiraman o'zim shaxsan. Chunki jahon jamoatchiligi hamma narsadan xabardor bo'lgani yaxshi-da. Balki uni ichida yolg'oni bordir, rosti bordir, ammo uni biz bilmaymiz-ku, lekin.
Demak, o'sha maxfiy hujjatlarni oshkor bo'lishini bir yomon tarafi yo'q demoqchisiz.
Yo'q, menimcha yomon tomoni yo'q. Maxfiy hujjatlarni o'zi qandaydir haligi o'sha odamni qamamaganda men AQShga tan bergan bo'lardim. Har xil yo'llar topib, uni ayib qo'yib, bosa qilib shu odamni hibsga olishdi. Endi bilmayman, oxiri kelajagi nima bo'ladi. Xalqaro jamoatchilikka shuni yoritdiki, demak, yaxshi deb o'ylayman men.
Endi Farmonjon aka, WikiLeaksni hujjatlardan birida aytilishicha, O'zbekiston hukumatining uyushgan jinoyatchi guruhlarga aloqadorligi borligi haqida ham yoziladi, mana shu WikiLeaks hujjatida. Keyin aynan mana shu joyda Gulnora Karimovani ismi sharifi ham tilga olinganda, bu holatga, bu ma'lumotga sizning fikringiz qanday?
Endi men bunga fikrimni bildiraman, sabab men hech qachon kutmayman bizni rahbarlarimizdan bunaqa ishlarni. Men doim bizni rahbarlarimizdan yaxshilik kutib qolaman. Shuni Allohdan so'rayman. Bilmadim endi bu yana qanaqa nima bo'larkin, lekin bizni rahbarlarimiz oborayotgan ishlaridan, hozirgi shu jamiyatimizni rivojlanib borishidan, tinchligidan men rahbarlarimizdan roziman, lekin unaqa qo'pol yomon nimalarni men kutmayman.
Amerikadagi ular yana o'zini demokratiyasidan maqtanishadi. Nimaga o'zinikini bilmaydi? O'zini orqasini ko'rmaydi bular. O'zinikini gapirsin, bizni mana shunaqa narsa bo'lyapti, shuni to'g'irlashimiz kerak deb gapirmaydi. Mana ana nimasi ham yangicha nima qilgan, hozir qamatmoqchi bo'layotgan butun hakerskiy nimalarni qilib ularni kipichkasini nima? WikiLeaks. Mana nima bu svoboda slovami bu? Qanaqa svoboda slovo bo'lishi mumkin? Shu narsani ochiq oydin gapirsa, chiqarsa bular hammasi. Shuncha yil bo'lgan bularni demokratiyasiga.
O'shalarni maxfiy ishini ommaga oshkor qilishi bu yaxshi narsada, mehribon. Yaxshi narsada. O'sha ichiga sig'dirilmagan, o'sha yerdan nohaqliklarni sig'dirilmagan, xalq bilsin shularni ishini deytgan. Shuning uchun men oshkor qilgan. Misol uchun mana o'sha Amerika o'zi Iroqqa hujum qildi. Buni atom bombasi bor, yoki bo'lsa alisi bor deb bahonamini hech narsa topolmadi ki yerdan. Qanchadan qancha odamlar qirilib ketdi. Men misol uchun shu insonni qo'llab-quvvatlayman. Mani fikrim bu.
Yana o'sha WikiLeaks O'zbekistonga oid hujjatlarni oshkor qilganda, orasida bitta hujjatda aytilishicha O'zbekiston hukumatini o'sha uyushgan jinoyatchi guruhlarga aloqadorligi haqida yoziladi. Prezidentning qizi Gulnora Karimovaning ismi sharfi tilga olinadi. Bu borada siz fikringiz qanday?
Agar endi shu jinoyatchi guruhlar bilan shu prezidentning qizi aloqador bo'lsa, mehribon. Endi qolganiga men biror narsa deya olmayman.
Demak, bu WikiLeaks sayti e'lon qilayotgan maxfiy hujjatlar borasidagi oddiy o'zbekistonliklarning fikrlari edi. WikiLeaks sayti O'zbekiston hukumatining korrupsion jinoyatlari va uyushgan jinoyatchilikka aloqasi haqida AQSh diplomatlari yozishmalarini oshkor qildi. Ular orasida o'sha hujjatlardan birida O'zbekiston hukumatining uyushgan jinoyatchi guruhlarga aloqadorligi va prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning esa ana shunday jinoyatchi guruhlar bilan mamlakat dagi daromadli sohalarni qo'lga olgani haqida aytilgan. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. 3w.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Demak, mobil telefonlari, qo'l kompyuterlari va shu singari simsiz moslamalar orqali Ozodlik saytiga kirish imkoniga egasiz. Buning uchun ozodlik.mobi deb terishingiz kifoya va siz bizning saytga kirish imkoniga ega bo'lasiz. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda dunyoda sodir bo'lgan eng so'nggi xabarlarni qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. WikiLeaks O'zbekiston hukumati uyushgan jinoyatchilikka yaqin aloqada ekanligi haqidagi hujjatlarni oshkor qildi. Rossiya sudi O'zbekistonda qiynoqlar borligini qayd etdi va O'zbekiston fuqarosini O'zbekistonga ekstraditsiya qilishni rad qildi. Xitoylik cho'ponlar chorvasini o'g'irlagan tojikistonliklar tutildi. Kosovoda bosh vazir Hoshim Tojik g'alabani iddao qilmoqda. O'zbekistonda mobil telefon egalari soni 19 milliondan oshdi. Stokgolm xurujida iroqlik xudkush gumonlanmoqda. Tojikistonda yana bir kishi O'zbekiston islomiy harakatiga a'zolikda gumonlanib ushlandi. Muhtaram tinglovchi, dasturimiz davom etadi. O'zbekistonda qiynoqlar borligini e'tirof etgan Tatariston Oliy sudi Rossiya Bosh prokuraturasining O'zbekiston fuqarosi Shokirjon Soliyevni ekstraditsiya qilish to'g'risidagi qarorini bekor qildi. Asli Farg'ona viloyatining Quva tumanidan bo'lgan Shokirjon Soliyev O'zbekistonda Jinoyat kodeksining 159, 244, 242 moddalariga binoan konstitutsion tuzumga tajovuz, taqiqlangan tashkilot tuzish kabi jinoyatlarda ayblanib qidiruvga berilgan. Boshpana olish huquqi tashkiloti rahbari Yelena Rabininaning ozodlikka aytishicha, Soliyevning ekstraditsiyasi bekor qilinishini Rossiya Oliy sudining o'zbekistonlik qochqinlar bobida xalqaro huquqiy me'yorlarga bo'ysunishga majbur bo'layotgandan ishorat deya umid qilish mumkin.
Нам хочется надеяться и думаю, что сейчас появились для этого основания. Что огромное количество жалоб.
Umid qilishni istar edik va bunga asos bor deb ham o'ylaymanki, Yevropa sudida bunday qochqinlarni O'zbekistonga bermaslik talab qilingan shikoyatlar va bu haqdagi sud qarorlari yig'ilib qolgani bu vaziyatga o'z ta'sirini o'tkazdi. Shu bois Rossiya adliya tizimi mana shu muayyan alohida masalada xalqaro huquq me'yorlari tomon yuz burishga majbur bo'lmoqda, dedi huquq faoli Yelena Ryabinina Ozodlik muxbiri bilan suhbatda. Ammo huquq faolining so'zlariga ko'ra, Shokirjon Soliyevning ishida huquq faoli muqaddam kuzatmagan juda e'tiborli bir jihat bor.
Но чтобы на уровне российских судов был констатирован риск пыток, чтобы было признано несоответствие вот этих...
Россия Оли суды томонидан Ўзбекистонда қийноқлар борлигининг қайд этилиши ва бу каби қочқинларга қўйилаётган сиёсий айбловлар тўғрисида Ўзбекистон қонунчилигидан қўлланган моддаларнинг Россия қонунчилигидаги тегишли моддалар билан номувофиқлиги тан олиниши биринчи марта содир бўлмоқда, деди россиялик ҳуқуқ фаоли. Shu tariqa O'zbekistonda konstitutsion tuzumga tajovuz qildi deya qidiruvga berilgan Shokirjon Soliyev o'z yurtiga ekstraditsiya qilinish xavfidan forig' bo'ldi.
Он в Казани, он обратился в управление Федеральной миграционной службы по Татарстану за предоставлением временного убежища.
Hozir u Qozon shahrida, u Federal migratsiya xizmatining Tatariston bo'limiga vaqtinchalik boshpana berish so'rovi bilan murojaat qildi. Bugun biz uning advokati bilan migratsiya xizmatiga borib keldik. Shunday qilib, bu odam 3-chi kundirki ozodlikda, ammo bunday qochqinlar uchun Rossiya hududi xavfsiz bo'lmay qolganini ham albatta eslab o'tish kerak, dedi Yelena Ryabinina. Ryabinina bu qochqinning hikoyasini so'zlar ekan, yana bir qiziq jihatga e'tiborimizni tortdi.
Он был в молодости спортсменом. И после травмы получил какие-то повреждения, в результате которых врачи...
У yoshligida sport bilan shug'ullangan va jiddiy jarohat olib oyoqdan qolgan ekan. Shifokorlar unga boshqa hech qachon yura olmaysan deb aytishgan. Shunda u birinchi bor najotni dindan topgan va namozga kirgan va agar yana yura boshlasam, o'zim kabi nochorlarga yordam beraman deb o'ziga so'z berib qo'ygan ekan. Ma'lum vaqtdan keyin yurib ketgan va shu ko'yi beva bechora yetim misrlar nogironlarga yordam berish bilan shug'ullangan hamda 5 mahal namoz o'qigan xolos, dedi huquq faoli. Uning so'zlariga ko'ra, Soliyev 2009-yilning kuziga qadar, ya'ni Rossiyaning Qozon shahriga kelguniga qadar O'zbekistonda topgan tutganini xayriya ihsonga sarflab yurgan va u saxovat qilgan oilalar orasida otalari diniy motivlarda ayblanib qamalgan oilalar ham ko'p bo'lgan. Endilikda bu qochqinga tirkalgan rasmiy ayblov xulosasida aytilgan turfa xil ayblovlar ichida u diniy ekstremistlikda ayblanganlarning oilasiga ham yordam bergan degan satrlar bor. Bu juda ham kulguli va huquqiy jihatdan shu vaqtgacha uchramagan mantiqsiz ayblovdir, deydi Ozodlik bilan suhbatda Rossiyadagi boshpana olish huquqi dasturi rahbari Yelena Ryabinina. Ozodlik muxbirining Soliyev bilan intervyu haqidagi so'rovga javoban huquq faoli Shokirjon Soliyev o'z yaqinlari xavfsizligini ko'zlab intervyulardan tiyilib turganini aytdi. Shokirjon Soliyev asli Farg'ona viloyatining Quva shahridan. Oliy ma'lumotli, ammo kasbiy yo'nalishida ish topa olmagani uchun ko'p yillar davomida chakana savdo bilan shug'ullangani aytiladi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Muhtaram tinglovchi, 13 dekabr kuni ozodlikka bo'lgan qo'ng'iroqlardan jamlangan erkin mikrofon rukni dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilinadi. Hozir esa jonli muloqotimizni davom ettiramiz. London politsiyasi Stokgolmdagi portlashlar ortidan shahar shimolidagi bir kvartirada tekshiruv o'tkazdi. Shanba kuni Shvetsiyada sodir bo'lgan ikki portlashga aloqador shaxslardan biri norasmiy ma'lumotlarga ko'ra asli Iroqda tug'ilgan, ammo Shvetsiyada istiqomat qiladigan, so'nggi yillarda esa Londonda o'qib yurgan shaxs bo'lgan. Hozircha bunday ma'lumotlarni tasdiqlamagan Britaniya politsiyasi ayni paytda Londondagi uy tekshiruvi chog'ida Stokgolm portlashlariga aloqadorlikni ko'rsatuvchi hech qanday dalil topilmagani va hech kim hibsga olinmaganini aytmoqda. Eslatib o'tamiz, shanba kuni Stokgolmda sodir bo'lgan portlash chog'ida 2 kishi jarohatlangan va 1 kishi qurbon bo'lgan edi. Shvetsiya matbuoti qurbon bo'lgan kimsaning xudkush bo'lgani haqida yozgan, ammo politsiya bu ma'lumotni ham hali tasdiqlamagan. Biz Stokgolmdagi sodir bo'lgan ushbu teraktdan so'ng u yerdagi o'zbek jamoasi vakili va o'zbekistonlik imom Muhammad Solih Abutov bilan bog'landik. Ayni paytda Muhammad Solih Abutov biz bilan jonli muloqotda. Muhammad Solih aka, assalomu alaykum. Muhammad Solih aka, ushbu teraktdan keyin ayni paytda shahardagi vaziyat qanday?
O'sha vaziyat, hech qanaqa o'zgarish yo'q. Bunday o'zbek jamoalariga nisbatan demoqchiman.
Demak, hech qanday bir notabiiy o'zgarish yo'q.
Ha, masalan, davlat tarafidan yo politsiya tarafidan boshqa hech qanaqa bunaqa o'zgarish yo'q. Muomalalar boshqalar ishlasa-da.
Endi Muhammad Solih aka, endi shaxsan o'zingiz mana shu bo'lgan portlash, mana shu teraktlarga qanday, ushbu hodisaga sizni munosabatingiz qanday, shaxsiy munosabatingiz?
Bilasizmi, islomda Darul Harb deb ataladigan va Darul Amon deb ataladigan, ya'ni islom hukmi o'sha voqeligiga mos o'zgarib turadigan holat bor. Darul Harb o'zini fiqhi bor, o'zini bir kurash yo'li boshqasi bor, oqli degan. Darul Amon bor. Biz Shvetsiyani bu shunday davlatki, bu bir islomning dushmani bo'lmagan, islomga qarshi hujum qilmayotgan bir davlat. Bu davlatda minglab musulmonlar boshpana topib o'zini yurtidan qochib kelib yashayapti. Masalan, shu iroqliklar, o'zbekistonliklar, mana Somalidan, Afg'onistondan qancha-qancha. Shu bir qaysiki bir mamlakat, agarchi ular boshqa dinda bo'lsa ham, bir boshini silab, uy berib, joy berib, nom bergan davlatda bunday bir portlashlash, bunday ishlarni qilish, odam o'ldirish, qon to'kishlik, bu islom dinida yo'q narsa, islom dinida mumkin bo'lmagan harom amal bu. Biz bu nafaqat islom dinida, dunyoni hamma dinida, umuman insoniyat insongarchilikka to'g'ri kelmaydigan amal deb bilaman men bu amalni.
Endi Muhammad Solih aka, o'sha shanba kuni Shvetsiyada sodir bo'lgan ushbu ikkita portlash, ushbu hodisadan keyin dindorlarga mahalliy aholining munosabati o'zgaradimi? Nima deb o'ylaysiz?
Ehtimol, chunki o'zi dunyoni juda ko'p, mana Yevropa mamlakatlarida keyingi paytlarda o'sha nima deydi islomofobiya degan tendensiyani kuchayotganligi har tomonlama ko'rinyapti. Muomalalarda Shvetsiyada ham shunaqa ehtimoli bor. Svensk demokrat degan bir shunday millatchilar bor bu yerda, yangi paydo bo'lgan bir partiya bor, o'shalarni vakillari xuddi mana shunaqa holatlardan juda yaxshi foydalanishi mumkin musulmonlarga qarshi bir fitnalarda.
Tushunarli. Muhammad Saloh aka, fikrlaringiz uchun rahmat. Muhtaram tinglovchi, demak, shanba kuni Shvetsiyada bo'lgan ikki portlash haqida o'sha shu yerda istiqomat qiluvchi o'zbek jamoasi vakili va o'zbekistonlik imom Muhammad Saloh Obutov bilan suhbatlashdik. Dasturimiz davom etadi. Pragadan gapiramiz.
Hurmatli tinglovchi, qishki vaqtga o'tilishi munosabati bilan Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9680 kHz, 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15590 kHz larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz.
Demak, muhtaram tinglovchi, bu qishki vaqtga o'tishi munosabati bilan ozodlik to'lqinlarida bo'lgan o'zgarish haqidagi e'lonida, marhamat, ayni paytda bizni tinglayotgan muhtaram tinglovchi, o'sha to'lqinlarimiz o'zgarib qolgandan keyin bizni qidirayotgan, bizni topolmayotgan qo'shnilaringiz, mahalladoshlaringiz, hamqishloqlaringiz bo'lsa, iltimos, bizning yangi to'lqinlarimiz haqidagi ma'lumotlarni ularga yetkazib qo'ying. Muhtaram tinglovchi, hozir jonli muloqotimiz davom etadi. Konstitutsional va inson huquqlari bo'yicha Yevropa markazi Buyuk Britaniyadagi ikki shirkatni bolalarning mehnatidan majburan foydalanish asosida yig'ib olingan o'zbek paxtasini xarid qilgani uchun qoraladi. Ikki shirkat ushbu markaz fikricha o'zbek paxtasini xarid qilish bilan iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti qoidalarini buzgan. Yevropa markazi bu ikki shirkat faoliyati tekshirilishini talab qilib, Buyuk Britaniya hukumatiga murojaat qildi. Ayblov ifodalangan bayonotda, jumladan o'zbek qonunlarida taqiqlanganiga qaramay, paxta yig'ib olishning sanoatlashgan tizimi bolalar mehnatidan majburan va sistemali ravishda foydalanish asosiga tayangan deyiladi. Biz Yevropada inson huquqlari markazi faollaridan biri Umida Niyozova bilan bog'lanib, bu bayonot yuzasidan munosabatini so'radik. Ayni paytda jonli efirda Umida biz bilan. Umida? Umida?
Ha, eshityapman.
Assalomu alaykum Umida. Demak, Umida, ayni o'sha tashkilotni bayonotiga sizning munosabatingiz qanday? Umida?
Ha, bizning tashkilotimiz ham o'sha o'zbek bolalar majburiy mehnati bilan ko'p yillardan beri shug'ullanib keladi va bu O'zbekiston bolalar mehnatini hukumat tashkil qiladigan O'zbekiston bir unikal davlatdir. Majburiy mehnat muammosi bir necha yildan beri ko'tariladi. Shu bois o'zbek paxtasini sotib olayotgan shirkatlar bu muammoni bilmaydi deb deya olmaymiz. Chunki bizning tashkilotimiz ham va shu konstitutsional va inson bo'yicha Yevropa markazi birga biz shu iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkilotiga da'vo arizasini topshirganmiz. Oktyabr oyida bu da'vo arizasi germaniyalik Unterstandard tashkiloti bo'yicha topshirilgan edi va bu oyda demak britaniyalik ikkita tashkiloti borasida topshirildi.
Shu Umida, biz xabarimiz borki, siz mana shunaqa o'zbek bolalarni mehnati, O'zbekistonda bolalar mehnati borasida bir kuzatib, o'sha faoliyatingiz aynan shu bilan bog'liq bo'lyapti-da. Endi mana shu bayonotda jami paxtani, O'zbekistondagi paxtaning 57%ini bolalar terdi deyilganda, sizda ham shunday kuzatuvlar bormi?
Endi aynan necha foiz bolalar mehnati bilan paxta bolalar O'zbekiston paxtasini bolalar teradi deb deyish juda qiyin, chunki O'zbekiston yopiq davlat va bizning kuzatuvlarimiz masalan faqatgina bir nechta regionlarda oboramiz. O'shanga butun O'zbekiston bo'yicha bu shu protsent sonlarini aytish juda qiyin. Lekin shu bor kuzatuvlar asosida shuni deyish mumkinki, kamida 50% O'zbekiston paxtasi bu bolalar mehnati bilan terib olinadi.
Tushunarli. Endi Umida, biz bilamizki, odatda o'sha xalqaro tashkilotlar o'sha O'zbekiston ayni qaysi bir mamlakatda bir kuzatish yoki monitoring qiladigan bo'lishsa, o'sha mamlakatdagi huquq faollari yoki kuzatuvchilar, tahlilchilar bilan suhbatlashishadi. Konstitutsional va inson huquqlari bo'yicha Yevropa markazi ayni o'sha o'zbek paxtasi bilan bog'liq mana shu so'nggi bayonotda siz bilan ham bog'lanishdimi? Sizning ushbu nimada ishtirokingiz bormi?
Ha, albatta, men boshida aytganimdek, biz bu tashkilot bilan partnyorlik, hamkorlik sifatida shu demak, Yevropadagi 5 ta biznes O'zbekiston paxtasini sotib oladigan tashkilotlar gen da'vo arizasini yozdik.
Tushunarli. Umida, sizga fikrlaringiz uchun rahmat. Demak, biz bilan Yevropada inson huquqlari markazi faollaridan biri o'zbekistonlik Umida Niyozova bo'ldi. Demak, konstitutsional va inson huquqlari bo'yicha Yevropa markazi Buyuk Britaniyadagi 2 shirkatni bolalarning mehnatidan majburan foydalanish asosida yig'ib olingan o'zbek paxtasini xarid qilgani uchun qoraladi. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davom etadi.
Unutmang, sizda ozodlikni to'siqsiz o'qishning 2 imkoni bor. Ular darvoza.com va deraza.net linklaridir. Bir narsaga e'tibor bering. Har ikki link nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni termang va bu linklardan ilk bor foydalanganingizda albatta ro'yxatdan o'tib qo'ying. Bu keyingi tashriflaringizni osonlashtiradi. Takrorlaymiz. Darvoza.com va deraza.net ozodlik saytiga olib kiruvchi to'siqsiz yo'l. Ozodlikning internetdagi veb-sayti esa o'sha 3 ta W.ozodlik.org.
Demak, O'zbekiston ichkarisida ozodlik saytiga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga deraza.net va darvoza.com linklari qo'l kelishi mumkin. Muhtaram tinglovchi, shuningdek osmon.org va muddat.org linklari ham O'zbekiston ichkarisida ozodlik saytiga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga yordam berishi mumkin. Marhamat, ushbu linklardan foydalanib saytimizga kiring. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzular bilan davom etadi. O'zbekistonda 2011 yildan boshlab zavod va fabrikalar, ishlab chiqarish korxonalarida eskirgan texnik uskunalarni ishlatganlar jarimaga tortiladi. O'zbekiston hukumatidagi manbaga ko'ra, mamlakat budjetiga tushumni ko'paytirish uchun 2011 yil yanvaridan boshlab texnologik umrini yashab bo'lgan ishlab chiqarish vositalarini ekspluatatsiya qilganlarga jarima solinadi. Ozodlik bilan suhbatda iqtisodchi mutaxassislarga ko'ra, bu tadbirdan 2 maqsad ko'zlangan. Birinchidan, eskirgan uskunalarning qoldiq narxi juda past bo'lgani uchun ulardan deyarli mulk solig'i olinmayapti. Soliq o'rniga jarima uskunaning birlamchi narxining 0.5% miqdorida olinadi. Ikkinchidan, O'zbekiston korxonalarini yangi uskunalar bilan jihozlashga undashdan iborat eski dastgoh uchun jarima to'lagandan ko'ra tadbirkor yangisini olgani ma'qul desin degan niyat ko'zlanmoqda. Ayni mavzu tafsilotlari hamkasbim Abdulla Iskandar lavhasida.
Namangan mashina savdolik zavodining bosh direktori Abdohid Pattayev nazarida eski dastgohlar o'rniga yangi uskunalar o'rnatilishi byudjetga tushumlarni ko'paytirmaydi, balki kamaytiradi.
Yangi dastgohlarni sotib olsa qo'shimcha xarajat qiladi korxonalar. O'sha xarajatlar o'sha qimmat mahsulot dastgohlarni tan narxi chiqarilayotgan mahsulotga kiradi. Degan siz chiqarilayotgan mahsulotdan olinadigan foizi kamayadi. Chunki korxona yangi dastgoh olish uchun pul sarf qilgan. Yangi dastgohdan olinadigan amortizatsiya ham o'shanga yarasha katta bo'ladi. Shuning uchun agar dastgohlar yangilansa soliq ko'payadi degan gapda men tushunmadim ma'nosini.
Suhbatdoshimiz Abdug'ot Pattayev ayni paytda har qanday qonunning salbiy va ijobiy taraflari bo'lishini ham aytadi.
Yemirilib tugagan dastgohni qaytadan ishlatishni man qilishdan maqsad endi ilg'or texnologiya bo'yicha ishlaydigan dastgohlarni yo'lga ishlatishni yo'lga qo'yish mo'ljallangan bo'lishi mumkin. Yoki ikkinchisi shu dastgohlardan olinadigan amortizatsiya deydi. Amortizatsiya solig'ini kamayib ketganligi uchun uni solig'ini ko'paytirish uchun qilingan harakat bo'lishi mumkin deb hisob bo'lishi mumkin. Lekin endi shu iznoshini oborodini qayda shunga man qilinadi, bunga bog'liq. Aytaylik, oddiy bir hunarmand uyda ishlatayotgan dastgoh bo'lsa, u agar o'sha uni kuniga yetarli kor keltirgan bo'lsa, uni man qilish hojati yo'q, tirichiligini qilaverish kerak. Endi ilg'or korxona bo'lsa, shu korxonada yangi dastgoh olish uchun puli bo'lsa, pul olmasdan eski dastgohni ishlatayotgan bo'lsa, buni korxonani agar majbur qilinsa, bundan zarar ko'rmaydi korxona. Qaytanga foyda bo'ladi. Ilg'or texnologiyani sotib oladi.
Eski uskunalarning zamonaviy xavfsizlik talablariga javob bermasligi ham bunday uskunalarning jarimaga tortilishiga sabab qilib ko'rsatilmoqda. Samarqanddagi kasb kasalliklari bilan bog'liq kasalxona rahbari Erkin Jumaniyozovga ko'ra, nosoz va eski uskunalardan jabr ko'rgan, mayib, majruh bo'lganlar ko'p.
Nimadir ish faoliyatida kasb bilan bog'liq bo'lgan jarohatlar keladi, invalid bo'lib qolgan. Bizda uni o'shani kasbiga qaytish qaytmasligini, o'zining kasbini qila oladimi yo'qmi? Yo'q, shukarlikda o'shani boshqa ishga o'rgatish. Masalan, hozir oldin tikka turib ishlardi, endi o'tirib ishlash kerak. O'sha boshqa ishga nima qilib tavsiya beramiz? Danish, mana bu odam endi og'ir ish qila olmaydi, yoki tikka turib ishlay olmaydi, yoki bo'lmasa bu stanok unga to'g'ri kelmaydi, bu kompyuter uning ko'ziga to'g'ri kelmaydi. Bu ishni yengilroq ishga beriladi. Buni keyin bandlikka ko'maklashuv markazi bor. Ular o'qitib beradi shu kasbga, keyingi ikkinchisiga. Lekin o'sha kasb bilan bog'liq nogironlar kelib turadi.
Erkin Jumaniyozovga ko'ra, mayiblarni davolashdan ko'ra mayib bo'lishni oldini olgan, ishxonalarni nosoz va eski uskunalardan xoli qilgan ma'qul.
Albatta, yaxshi. Masalan, bir odam nogiron bo'lsa, ungacha qancha, uni juda katta mablag' ketadi. U nogironga shuncha qanchadir nima to'lanadi, unga qo'llanadigan boshqa nimalar, uni reabilitatsiya sanatoriyasi boshqasi. Juda katta xarajat ketadi bitta nogironga davlat tomonidan. Albatta, uni oldin olgan yaxshi.
Andijonlik o'zbek duradgori Ravshanbek hozir Yevropadagi yog'ochni qayta ishlash ustaxonalaridan birida ishlaydi. Ravshanbekka ko'ra, asosiy muammo uskunaning yangi eskiligida emas.
Zamonaviy uskuna desangiz, mana men hozir Yevropada aynan rivojlangan tempda ishlayapman. Men Andijonda tadbirkor bo'lib 30 ta 40 ta odamning ustidan boshliq bo'lganman. Teximdagi sharoitdan bu yerdagi sharoitda deyarli farqi yo'q. Aslida demoqchimanki, bu xavfsizlik jihatdan eski bilan yangisidan o'zi farqi juda ozgina. Insonni o'zini ishlatishga bog'liq. Bu yerda boshqa bir narsa rol o'ynayapti shekilli.
Endi kelib jarima solsa eski stanokka qancha zarar ko'radi mana O'zbekistondagi hunarmandlar?
Endi aka, O'zbekistonda men bilgan 100%dan 90% hunarmandi eski asbob uskunasi bo'lgan yangi asbob uskunani olish uchun hunarmandi sotayotgan daromadi qoplab tushmaydi hech qachon. Shuning uchun eskini yo'qotyapti degani ishsizlik sonini ko'tarib, odamlarni yana qul misoliga aylantirib chiqayotadi. Aka, o'zingiz. Boshqa narsa deyolmayman.
Endi mana qarangda, O'zbekistonda qo'lini stanok kesib yuborganlar ko'payibdi-da, men doktorxonaga telefon qildim hozir. Yevropada shuni sonida farq bormi yoki bu yerda ham shu qo'lini kesib olganlar taxminan bir xil bo'ladimi?
Aka, men hozir qo'limda motopila degan pilani ishlatyapman. Bu arra, endi motopila rus kesalar aytyapman. Bunda hech qanaqa zashisa yo'q. Hechcha xato qilsam qo'lim ketishi mumkin, kallam, oyog'im ketishi mumkin. Lekin shuni Yevropadagi umumiy duradgohlarga ishlatishga ruxsat berilmagan. Agar buni O'zbekistonda ishlasangiz, bilmadim, jinoiy javobgar desa kerak. Bu yerda insonni o'ziga bog'liq bu narsada. Bir xil O'zbekiston bilan bu yerdagi sharoit. O'zbekistonda ko'p sharoitlar qilib berishsin, mayli, bekarga stanoklar aslida o'rnatmaysan, qonun chiqarganlar. Hunarmandlar nada topsin.
O'zbekistondagi eski uskunalar sohiblari jarimaga tortilar ekan, bundan kichik biznes vakillari faqat zarar ko'radi, deydi Ravshanbek. O'zbekistonda uskunalarning texnik ko'rigi bilan shug'ullanadigan nazorat idorasi mutaxassisi Xariddin Butunovga ko'ra, hali eski uskunalar egalarini yoppa jarimaga tortish haqida ko'rsatma kelmagan.
Agar shunaqangi holatlar bo'lsa, bizga murojaat qilinadi-da. Masalan, so'rov o'tib ketib, birontasini qo'lini kesib ketgan bo'lsa, yoki bironta holatlar bo'lgan bo'lsa-da.
Dasturimiz yana O'zbekiston mavzusida davom etadi. O'zbekistonda kelgusi yildan boshlab plastik kartochkalari va hisob-kitob terminallari mahalliy xomashyo hisobiga ishlab chiqarila boshlaydi. Biroq bir qancha internet saytlarida tarqalgan bu xabarni O'zelektex sanoat buyurtmasi va moliya vazirligining mulozimlari rad etmoqda. Mulozimlarga ko'ra, bu haqdagi hukumat qarori bor-u, lekin uni amalga oshirishga hozircha imkoniyat yo'q. O'zbekistonliklar esa plastik kartochkalar bilan muammolar soni tobora ko'payib borayotgandan va terminallar yetishmasligidan shikoyat qilmoqdalar. Mavzu bilan bog'liq boshqa tafsilotlar Sadriddin Ashur lavhasida.
O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi qabul qilgan qarorga ko'ra, O'zeltex sanoat uyushmasi, banklar uyushmasi va Markaziy bank birgalikda 2011-2015 yillarda mahalliy xom ashyo hisobidan plastik kartochkalar va terminallar ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish kompleks choralarini ishlab chiqish kerak. Bu xabar O'zbekistonda kun sayin qiyinlashib borayotgan naqd pul muammosini bartaraf qilishga yordam beradi degan taassurot paydo qiladi odamda. Biroq bu tadbir hali veri amalga oshmaydigan ko'rinadi. Nomlari tilga olingan tashkilotlar bilan bog'langanimizda bu narsa ayon bo'ldi. O'zeltex sanoat uyushmasi bo'lim boshlig'i Mansur Hoshimov Ozodlik bilan bo'lgan mikrofonsiz suhbatda uyushma hali terminallar ishlab chiqarishni rejalashtirmayotganini aytdi. Bu masala bizlarda ilgari bir muhokama bo'lgan edi, lekin buni ishlab chiqarishda o'zining spesifik bir xususiyati bor ekan. Buni Markaziy bank hal qiladi ekan. Shuning uchun hozir bizlarda plastik kartochka va terminallar ishlab chiqarish masalasi ko'rilmayapti, dedi Mansur Hoshimov. O'zbekiston Moliya vazirligidagi manbamizga ko'ra, mamlakatda amal qilayotgan terminallarning hammasi xorijdan keltiriladi. Plastik kartochkalar ham yarim tayyor holatda import qilinadi. Banklar esa bu yarim mahsulotlarga o'z kodi va himoya chiziqlarini qo'yib butlab muomalaga chiqaradi. Manbaga ko'ra, bu O'zbekiston uchun qimmatga tushmoqda va shuning uchun ham o'z xom ashyosi hisobidan o'zidan plastik kartochkalar ishlab chiqarsa yaxshi bo'lardi. Aytsam tilim kuyadi, aytmasam dilim, deydi Ozodlik radiosiga O'zbekiston Moliya vazirligidagi manba. Plastik kartochkalar va terminallar ishlab chiqarish juda qiyin jarayon, uning texnologiyasi murakkab. O'zbekistonda esa bunday imkoniyat yo'q. Aslida bunday tovarga bizda doim potensial mijoz bor, bu banklar. Ikkinchidan, deydi Ozodlik manbasi, O'zbekistondagi aksariyat savdo do'konlari terminallar bilan ishlashni istamaydi. Buning faqat bir sababi bor. Sotilayotgan mahsulotlarning bir qismi kontrabanda yo'llari bilan olib kelingan mahsulotlar. Agar terminal orqali savdo qilinsa, bu pul aylanmasi malari oshkor bo'ladi, uning qayerda olib kelingani so'raladi, demak undan soliqlar to'lash kerak, deydi O'zbekiston Moliya vazirligidagi manba. O'zbekistonliklarning aytishlaricha 2 yildan buyon maoshlarning plastik kartochkalarga o'tkazib borilishi amaliyoti terminallar juda kam hududlardagi aholining tinkasini quritib boryapti. Qashqadaryo viloyatining Bulung'ur tumanida yashovchi shifokor Davron aka plastik kartochkalar va terminallar bilan bo'ladigan hangomalar haqida bularni aytib berdi.
Bizning tumanimizda 2-ta, 3-ta, 4-ta joylarda borda endi plastik kartochka bilan savdo qiladigan do'konlar. Lekin boshqa do'konlarga qaraganda 20%ga, ba'zi joylarda undan ham ko'proq. Juda qimmat, juda qimmat. Hammani almashtirib olyapti hozir 15%, 20% odamlar narx pul qilib.
Bunday shikoyatlarni Ozodlik radiosiga juda ko'p tinglovchilar ham aytishgan. Biz O'zbekiston monopoliyadan chiqarish va raqobatni rivojlantirish qo'mitasining Qashqadaryo viloyati hududiy boshqarmasi iste'molchilar huquqlarini himoya qilish bo'limi boshlig'i Pardavoy Nurullayev bilan bog'landik. Uning aytishicha, plastik kartochkalar bilan bog'liq shikoyatlar aholidan deyarli tushayotgani yo'q.
Bizlar shikoyat tushganda, bizlarda shikoyat tushsa, ko'p chiqamiz. Tushmasa to'g'ridan to'g'ri borib ko'rish haqimiz yo'q-ku.
Yo'q, bilaman, shikoyat tushgan yo'qmi hali shu paytgacha biror payt?
Shikoyat, ishonch telefonlariga endi ba'zi plastikamizni almashtirishmoqchimiz yoki bo'lmasa nima, shu telefonni o'zi bilan birdan yoki dorixona bo'lsa dorixona, aptiga bo'lsa aptiga birdan aytamiz, birdan ishini hal qilib beradi.
Ha, demak sizlarda bunday shikoyatlar juda ko'p emas, shundaymi?
Yo'q, ko'p emas. Endi asosiy soliqda bo'lish kerak ko'proq.
Biz boyagi suhbatdoshimiz Davron akaga Pardavoy Nurullayevning gaplarini eslatdik.
Foydasi yo'q-ku shikoyat qilganimiz bilan. Hech qanaqa foydasi yo'q. Masalan, bizlar aytganmiz, mana shunday shunday holat, plastik kartochka bizga umuman foyda sigmayapti. Bilsangiz, masalan, suda edi, u yoqqa bor, bu yoqqa bor, raketa hech kim tinglamaydi ham, so'ramaydi ham uni xohlaganicha savdo. Hech kim bir nima qilmaydida buni shikoyat qilganimiz bilan inobatga olinmaydi. Hech kim nimasi yo'q. Nima desam ekan, so'raydigan odamni o'zi qolmadi desam ham bo'laveradi.
Ma'lumotlarga ko'ra, 2010 yilning 3 choragigacha O'zbekistonda tijorat banklari tomonidan 7,5 million dona plastik kartochkalar muomalaga chiqarilgan. Savdo nuqtalariga esa 65 mingta terminallar o'rnatilgan.
Demak, O'zbekiston hukumati kelgusi yildan boshlab plastik kartochkalar va terminallarni mahalliy xomashyo hisobidan ishlab chiqarishni rejalashtirmoqda, biroq mutasaddilarga ko'ra O'zbekiston sharoitida buning imkoni yo'q. Muhtaram tinglovchi, bu e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan so'nggi lavha edi. Shu o'rinda dasturimizni nihoyalaymiz. Uni Pragadagi studiyadan men Mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.